Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Potrjenih je bilo še 9 okužb z novim koronavirusom, 22 oseb je hospitaliziranih.
Upravičenci so unovčili za več kot 40 milijonov evrov turističnih bonov.
Tunin se ob 20. obletnici ustanovitve NSI zavzel za krepitev stranke.
Vreme, danes še možna neurja, jutri bo po večini oblačno s padavinami. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Že več dni smo soočeni z neurji, medtem ko nam pretijo nova, so čez dan v več občinah odpravljali posledice sinočnega divjanja narave. Prizadetih je bilo kar 25 občin, najhuje v slovenski Istri, kjer so zabeležili več 10 dogodkov. Voda je tam zalivala objekte, veter pa odkrival predvsem strehe in podiral drevje. Vodja kabineta, župana Ankarana, Anita Cek, je o dogajanju povedala.
Valdoltri je 2 jadrnici vrglo na obalo, voda je vdrla v bližnji gostinski objekt. Nekaj več škode je bilo v mladinskem zdravilišču in letovišču Debelič. Tam je polomilo nekaj dreves, vej, razbilo šip, povzročilo vdor vode in pritlične etaže. Podobno na pomoči ortopedske bolnišnice Valdoltra, kjer je izruvalo drevo, razbilo šipe. Podobno v kampu Ankaran, kjer so prav tako težave povzročile drevesa oziroma veje. Generalno so zaradi precej podrtega drevja nekatere ceste v Ankaranu bile nekaj časa neprevozne, sinoči. Bilo je res veliko vode, veliko nereda, ampak pričakujemo, da se bo nekje do najkasneje pojutrošnjem odpravile vse posledice neurja.
Več posredovanj so pristojni imeli tudi na Notranjskem in v Ljubljani širšo okolico. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih še 9 okužb z novim koronavirusom, opravljenih je bilo 890 testov. Bolnišnično obravnavo potrebuje 22 bolnikov, 2 sta na intenzivni negi, 1 oseba je zaradi virusa umrla. Infektologinja doktorica Mateja Logar je o širjenju virusa povedala.
Ja, predvsem ne smemo podcenjevati sposobnosti širjenja virusa. V nekaterih okoliščinah vidimo, da se okuži zelo veliko število ljudi, ki so pravzaprav v takih, niti ne bomo rekli, zelo tveganih odnosih. Vemo, da so takšna srečanja predvsem, kjer je veliko ljudi dalj časa na istem prostoru ali celo v istem prostoru. Veliko je bilo opisov prenosa pri raznih pevskih vajah, kjer se je pravzaprav od ljudi, ki še niso imeli znakov okužbe, okužilo do 1/3 udeležencev. Potem seveda vsa večja združevanja, kot so poroke, različna praznovanja. Ne nazadnje tudi pogrebi. Tudi na pogrebih žal pride do okužb. Pogosto so tam starejši ljudje, ki potem zbolijo s hudo obliko okužbe. Tako da tudi tukaj treba biti pozoren, da nismo v tesnih stikih dalj časa, kot je potrebno.
Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 2190 okužb, umrlo pa je skupno 123 bolnikov s COVID-19. Turistične bone je do začetka tedna delno ali v celoti koristilo več kot 292 tisoč upravičencev, v namestitvenih objektih pa je bilo porabljenih nekaj več kot 40 milijonov evrov, kažejo podatki Fursa. Skupna vrednost vseh bonov sicer znaša nekaj manj kot 350 milijonov evrov, upravičenci pa imamo čas, da jih pokoristimo do konca leta. Veliko bonov je bilo unovčenih tudi v Portorožu, kjer so poletno sezono relativno zadovoljni. Direktor tamkajšnjega turističnega združenja Igor Novel je o obisku povedal.
Če gledamo samo mesec julij, lahko rečemo, da smo izredno zadovoljni. Namreč mi beležimo v juliju pri hotelskih zmogljivostih kar 84% ustvarjenih nočitev napram lani, kar glede na napovedi, glede na COVID, so to zelo dobri rezultati. Kar se pa tiče samih prvih 6 mesecev oziroma prvih 7 mesecev, smo ustvarili 42% vseh nočitev, kot lani.
Na današnji dan leta 2000 je bila ustanovljena stranka Nova Slovenija. Nastala je nekaj mesecev potem, ko so se združili Slovenska ljudska stranka in Slovenski krščanski demokrati. Prvi predsednik Nove Slovenije je postal Andrej Bajuk, stranka pa se je še isto leto oktobra na volitvah uvrstila v državni zbor. Ob 20. obletnici je predsednik Matej Tonin izrazil ponos nad prehojeno potjo in se zavzel za krepitev.
Pred dvema desetletjama so se naši ustanovitelji, številni ste bili med njimi, odločili zavedno spremeniti Slovenijo. Krščanski demokraciji so ponovno dali mesto v političnem prostoru in odločilno prispevali k izboljšanju politične kulture, utrjevanju demokracije in zagotavljanju blaginje. Nova Slovenija je v vseh teh viharnih časih preživela zaradi trdnih korenin in neomajnega zaupanja v vrednote, ki jih posebla krščanska demokracija. Naša vizija je bila vedno napredna in v prihodnost usmerjena Slovenija, ker se veselimo uspeha drug drugega. Ponosen sem na prehojeno pot. Nova Slovenija je v dveh desetletjih postala sodobna sredinsko-krščansko-demokratska stranka zahodnoevropskega tipa. V svoje središče postavljamo človeka in skrb za njegovo blaginjo. Zavezani smo svobodi, pravičnosti, varnosti in spoštovanju človekovega dostojanstva. Edini v slovenskem političnem prostoru, ki to postavlja v središče svojega programa.
V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah primankovalo 10.000 najemnih stanovanj. Zato je pristojno ministrstvo pripravilo spremembo zakonodaje, ki naj bi okrepila fond državnih stanovanj. Predlagane spremembe tako predvidevajo zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, više zadolževanje stanovanjskih skladov ter ustanovitev javne najemniške službe. Novela zakona bo v javni obravnavi do 20. avgusta. O najaktualnejših rešitvah pa je za naš radio spregovoril direktor Republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Gospod Remec, lepo pozdravljeni.
Pozdrav.
Predlog novele stanovanjskega zakona, ki je v javni obravnavi, predvideva zvišanje neprofitne najemnine in subvencij. Kaj to pomeni za upravičence in kako pomembno je to za delovanje sklada, zlasti kar se tiče vzdrževanja stanovanj?
To, da se bo neprofitna najemnina dvignila na dejansko stroškovno, to je bilo že dolgo časa pričakovano. Recimo od leta 2007 se ni revalorizirala in zaostaja za več kot 30% za dejanskimi stroški. Tako da bo to v treh korakih, vse bo to zgodilo in glede na to, da se bo tudi subvencija zvišala pri vseh tistih z nižjimi dohodki, ne bo nič spremembe, celo malenkost niže bodo najemnine po nekaterih izračunih.
Stanovanjskim skladom bo omogočeno tudi više zadolževanje. Zdi se, da je v preteklosti bil največji problem prav pomankanje sredstev za investicije. Se bo to z novelo zdaj vse delno spremenilo?
Ja, ta novela dejansko dviguje prag zadolževanja za republiški stanovanjski sklad na 50% namenskega premoženja, prav tako pa tudi za mestne stanovanjske sklade in pa tiste občine, ki pač nimajo skladov in stanovanjsko politiko rešujejo same, tako da se bodo lahko zadolžili tudi dodatno na trgu, ne samo pri nas. Ker s tem, ko je bilo zdaj to omejeno, samo na republiški stanovanjski sklad je bila pač ta skupna kvota omejena.
Kakšen je trenutni fond stanovanjskega sklada? Koliko stanovanj imate, v kakšnem stanju so in koliko naj bi jih v kratkem pridobili?
Zdaj imamo trenutno skupaj s finančnimi naložbami v Spektar in pa stanovanjsko podjetje Ravne imamo okoli 6.000 najemnih stanovanj. Od leta 2015 smo jih praktično podvojili, kar nekaj smo pa tudi sami zgradili, se pravi, stanovanj za stroškovno najemnino. V tem trenutku imamo pa v raznih razpisih in pa lastni gradnji še 2144 stanovanj, ki bodo več kot polovica tega zgrajeno v letošnjem in pa prihodnem letu oziroma ostalo do leta 2023. Še z nekimi začetnimi gradnjami bodo to takrat zgrajeno skoraj 2500 stanovanj, še 1500 pa jih imamo v pripravi do leta 2025. Tako da dejansko realno sledimo tisti cilj, da bo Stanovanski sklad Republike Slovenije do leta 2025 skupaj zagotovil 1000 stanovanj. Ne bomo jih pa mi zgradili 10.000 novih, kot bi bil cilj resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu. Verjamemo pa, da bomo skupaj z ostalimi mestnimi skladi in pa občinami, da se bomo zelo približali te številke.
Zelo dolgo se je poudarjalo potrebo po vzpostavitvi javne najemniške službe, zlasti zaradi številnih praznih, zapuščenih stanovanj, tudi lastnikov, ki nimajo energije oziroma znanja, da bi oddajali ta stanovanja, zdaj naj bi jo dobili. Kakšna bo vloga te službe in pa kako bo z obnovami in vzdrževanjem teh stanovanj?
Ja, glede na nekatere podatke, da je dejansko petina stanovanj v Sloveniji praznih, čeprav vemo, da je veliko teh stanovanj, mislim, da so to vikend stanovanja ali da so pač v slabem stanju, je gotovo kar nekaj praznih stanovanj, ki jih lastniki zaenkrat ne oddajajo in ravno namen te javne najemne službe je, da bi nekako izpodbudili, da bi ta stanovanja dali nam v upravljanje, nam in pa posredno tudi mestnim stanovanjskim skladom in bi na ta način seveda najhitreje prišli do novih kapacitet najemnih stanovanj. Mi računamo, no, da bomo korak po koraku ljudi spodbudili k temu. V samem predlogu je trenutno sicer še neprofitna najemnina in pa davčna olajšava, ki naj bi na nek način dodatno spodbudila lastnike. Verjetno bo pa pri višini najemnine potrebna še mogoče kakšna izboljšava, da bo toliko bolj zanimivo za vse tiste, ki imajo prazna stanovanja. Kar nekaj stanovanj pa tudi je zaradi Airbnb-a praznih v tem trenutku in tudi te lastnike bi bilo mogoče, jih bomo nekako prepričali, da se dolgoročno odločijo za oddajo stanovanj, ker zaenkrat bolj špekulativno čakajo, da se situacija na trgu spremeni in da se turisti vrnejo nazaj.
Je omenjena služba tudi korak k vzpostavljanju dolgoročnejšega najema? Zdaj, ker se najema prek stanovanjskega sklada, verjetno to ni tak problem, pri zasebnikih pa je velikokrat prisotno tisto, bodo stanovanja potrebovali otroci, kako manj zaželeni so, potem ne vem, se lahko pojavijo težave, ko dobi kdo otroka. Bo to nekoliko spremenilo oziroma naredilo te okoliščine najemnikov bolj gotove?
Dejansko vsa, tako neprofitna stanovanja, ki jih praktično za vsemi našimi razpolagajo občine in pa naše hčerinske družbe in jih oddajajo naprej v najem. Tisti del naših stroškovnih najemnin, ki jih imamo mi sami, s tem upravljamo sami, imamo mesečno razpise, za vse pa velja, da je za nedoločen čas predviden najem. To se pravi, vsi ti najemniki imajo že zdaj za nedoločen čas pravico ostati v stanovanju. Z javno najemno službo bo to mogoče malo težje, ne, ker seveda privatni lastniki bodo za dobo najmanj 3 let, pa seveda z možnostjo podaljševanja dajali ta stanovanja nam v najem in njim pod najem. Tako da tukaj bo treba nekako zagotavljati neko kontinuiteto in da ne bi seveda potem bili te najemniki prikrajšani. Tako da bo treba vzpostaviti celovit sistem. Vsekakor pa z večanjem javnega najemnega fonda se bo ta situacija, po moje, v nekaj letih kar precej spremenila in bo več mladih se bo gotovo odločalo za najem. Naj povem še to, no, da vsi naši razpisi niso omejeni na Ljubljano, ampak se veljajo za celo Slovenijo in imajo vsi enake možnosti. Tudi v Ljubljani. Ne. Tako da vse to, kar gradimo recimo skupnost za mlade v Ljubljani, ki bo na razpolago spomladi, bo 110 enot za mlade iz cele Slovenije. Ne. Tako da vse to je pač pri nas nekoliko drugače kot pri mestnih skladih.
Zdaj nekako dobil sem občutek, da se je sklad v zadnjem času še nekoliko bolj usmeril zgolj v gradnjo za najem. Boste nadaljevali v tej smeri te gradnje za najem, za prodajo, ne?
Ja, resolucija je pač do leta 2025 predvideva, da je vse usmerjeno v najem, da se le situacija z res ogromnim pomankanjem najemnih stanovanj vse malo izboljša. Predvideva sicer resolucija možnost, to se pravi odkupa iz najema, vendar zaenkrat to še ni bilo aktualno, ker je pomankanje tako veliko. Vkolikor pa se bo na določenih lokacijah pač pojavilo, da stanovanja, pač da se jih ne da oddati. Ne vem, lahko se to zgodi v Mariboru, kjer pač gradimo tudi zelo intenzivno. Trenutno bomo imeli v gradnji 400 stanovanj pod Pekarsko gorco. Če bi se kjerkoli pojavila situacija, da pač bo interes za najem manjši, kot smo, kot kažejo seveda zdaj neke napovedi in pa se pravi ankete, potem bo seveda potrebno tudi o tem razmišljati. Tam zaenkrat je absolutno samo najem predviden.
Spreminjajo se tudi določena pravila glede upravljanja in pridobivanja soglasij za gradbena dela s to novelo. Za vsa dela, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo po novem treba zagotoviti 75% soglasje lastnikov, do zdaj je bilo potrebno 100%. Kako vidite to odločitev tudi v kontekstu tega izboljšanja bivanjskih pogojev?
Ja, gotovo je to en velik korak naprej, ker zdaj smo imeli probleme že pri gradnji dvigal, ampak to se je že spremenilo z spremembo edino, no, ki je bila v zadnjem obdobju sprejeta. Nekako pomembno se mi zdi, no, da se tudi pri energetski prenovi, ki je bila dosti krat delana brez gradbenega dovoljenja, da se pristopi celovito, torej tudi se preveri statično nosilnost stavb, ne, in potresno varnost, da se ne samo olepšuje, ne, stavb, ampak da se jih tudi, da se poskrbi za varnost. Tako da temu posvečamo trenutno precej pozornosti, da bi se tudi del evropskih sredstev lahko namenil za ali ugodno kreditiranje ali subvencije pri potresni olajšitvi stavbnega fonda, ker vemo, da tako kot se je zgodilo v Zagrebu, ne, pri zadnjem potresu, kaj takega ali pa še kaj hujšega, se lahko zgodi tudi nam in to zelo, zelo hitro. Zato je potrebno o tem resno razmišljati in ravno ta, se pravi, nižji prag, ne, zapravo soglasji bo olajšal odločitev vseh lastnikov v bloku, no, da se pač lotijo bolj celovitih prenov, ki bodo zagotavljale tudi zelo bolj udobno in pa varno bivanje.
Gospod Remec, najlepša hvala za ta pogovor.
Prosim, hvala vam.
Zvečer bodo še nastajale nevihte, ponoči bo ponekod še občasno deževalo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. V sredo bo na zahodu deloma sončno in večinoma suho, drugod zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo, pihal pa bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja, v petek in soboto pa bo pretežno jasno in znova vroče. Vreme po Sloveniji ob 17, Ljubljana pretežno oblačno, rahlo dežuje 22, Novo mesto oblačno 21, Celje 20, piha zahodnik 10 km na uro, Murska Sobota zmerno oblačno 25, piha vzhodnik 12 km na uro, Nova Gorica 26, Postojna pretežno jasno 21, enako tudi Idrija, Logatec 20, Kočevje in Hrastnik 16, Gornji Grad 18, Rateče 20, Slovenske Konjice 19, Mežica 16, Rogaška Slatina 20, piha severozahodnik v sunki do 23 km na uro, Lisca pretežno oblačno 16, piha vzhodnik v sunki do 36 km na uro, Babno polje 14, Kredarica, oblakih, megla 5 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je mogoč po vzporedni regionalni cesti med Vrhniko in Logatcem ali Brezovico in Logatcem. Med Vrhniko in Logatcem je zastoj dolg 3 km. Zastoj je nastal tudi pred izvozom Vrhnika proti Kopru. Tam je dolg 2,5 km ter na regionalni cesti Brezovica-Vrhnika pred Vrhniko. Tam je zastoj dolg 1 km. Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta regionalna cesta Hrastnik, Rimske Toplice pri Brcah. Zastoj je pred prehodom Pince iz Madžarske proti Sloveniji, kolona je dolga 1 kilometer, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.